Bagdatly islän wagtyňyz, islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Berdimuhammedowyň aýdymy Aziýada 17-niň senasy boldy. Prezident Berdimuhammedowyň döredenligi aýdylýan öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan aýdymy Aziýada 2017 oýunlarynyň resmi senasy hökmünde saýlandy. Geçen hepdenin ahirini avaza siyahatçılık zorluğunu şu yılın sentyavrını aşıvatta geçirilecek yapık binalarda ve sevoş sunutu oyuncu 5. Aziya oyunlarının senasını seçip almak oyuncu yürüytü çiyare geçirildi. Onun duamını Prezident Berdimuhammedow sahna çıkıp DJ'lik punktunun önüne geçip ellerini galgadıp öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan aýdymyny yerine ýetirdi we onu Aziýada 17 oýunlarynyň senasy hökmünde saýlanmagyny teklip etdi. Döwlet mediýasynyň maglumatyndan çen tutulsa, Berdimuhammedow bu aýdymy bir agyzdan gollanylyp Aziýada 2017-niň senasy hökmünde saýlanypdyr. Bu aralykda döwlet mediýasynyň resmi senat hökmünde prezidentiň aýdymyndan başga hiç bir eser barada maglumatyň berilmeýändigini hem nygtap geçmelidir. Gepin gerdişine göre yatlasak, Berdimuhammedow'un öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan aýdymy ilkinji gelip 2013-nji ýylyň noýabrynda Mary şäherinde gurulan konsert çäreleriniň ýaňlanypdy. Şol pursat bir wagtda 4000 çemesi adamyň gatnaşmagyna ýerine ýetirilendigi habar berilýän bu aýdym Guinness'in rekordlar kitabyna hem girdilipdi. Resmi Türkmen mediýasy Berdimuhammedow aýdymynyň resmi senat hökmünde saýlanmagyny giňden dabaralandyryp, käbir türkmen sunuwaty işgärleriniň mundan aňyry derejedäki eseriň hiç döremejekdigini hem öňe sürdüler.
Beýik aýdym öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan bilen eferden aňyrdy efer döräýdip pikir edemdik.
Türkmen lideri dürlü saz gurullarını çalıp DJ'lik edip aydımsal meydanını öňräkden ýer özünü görkezýär. Ol ilkinji gelek 2010-njy ýylyň iýununda Türkmenistanyň çağalaryň arasyna akordeon çalıp bu urdaky ukybyny aýan edipdi. Emma Bagşy Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulun gününü "Sana meniň ak güllerim" atly aýdymy bilen has giňden tanaldy. Türkmen telewizionyna aýdylmagyna görä bu aýdym prezidentiň sözü hem sazy esasyna döredilipdir. Emma soň ol aýdymyň bir näçe ýyl öň döwlet amanlygynyň aýtmagyny toý gününü diýen at bilen YouTube-da goýulanygy belli boldy. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryny Aziýada 2017 bilen baglylykda geçirilen masagatyň dowamyny prezident Berdimuhammedow karate donuň 10-njy dany goşurldy. Halkara Meybukan Gudzu Ryu Karate Do Assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Berdimuhammedow bu ýokary derejäniň sport hereketini we bu uğurda hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşan ajaýyp goşandy üçin berilendigini ma'lum etdi. Şeýlede türkmen lideriniň adaty Fudokan Shotokan Karate Do'nun bütün dünya federasyasının 10. danının karate ve dzyudo'da kamillik derecesinin iyisi digini de belli geçmelidir. Emma Berdimuhammedow'un yukarıda adak zalan sigoştun otlar oyuncu ne derecede başarının bağırdığı ya yoktuğu doğrusunu hiç il maglumat iletirli değil.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpoz, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinden onlarca kärinneçi şeker şunları oyunca dövlet tarafından kesitlenen hasılı alp bilmeyenli üçün 1000 manada çenli pul cerimesini tölümek gülen 150 dolyar deyip Balkanlı kəvir dayhanlar havar veriyerler. O dolqı qızılar ve təzirki Serdar etrafındakı kärinneçinin adatlık radyosunun havarçılarını gurrun vermeğine öre Serdar etraf hakimliğinin oğu hocalık buğdağının yolbaşçıları göz önüne tutulan planı dolup bilmedik dayhanlardan öz doluş pulunu tölümek talep ediyorlar ve onu tölemedik kerenneçilerin elinden yerlerinin alınacaktığı, sonra da onların işinin suda geçirilecektiği bilen hayvat atıyorlar.
Serdar etrafının Qarabogaz ve Tutlu Dayhan birleşiklerinin ağzından 30 kerende şişugunlar nimet çeğini bilmeyerler. Onların kabirlerinden 500 manat kabirlerinden olsa 1000 manat meçhverinde cerimi tölemek talep ediler. Bizim bu yıl hiç yeri girdeceğimiz olmadı. Hatta ziyan çektik. Ondan biz pulu ne edip töleli.
Deyip hopsuzluk yağdayları sebeple adının ağdalmadılığını soran Balkanlı Kerenli Çay diyarı. Onun sözlerine göre Dayhan Birleşik'in ve Etrap Hakimliğinin resmileri şülün yanvar ayında cemlenen hasılın neme sebepten göz önüne tutulan muktarı yetmenliği bilen gıdıklanmayarlar. Hatta olur kerenneçilerin tohumun hilinin pesi var adı önkeden şikayetlerini hem nazara almayarlar.
Biz 2016 yılda şeker şoğundurunu ekonimizde devlet tarafından verilen tohumun hiyilinin pestigini Dayhan Birleşiklerinin yolbaşçılarına haber verdik. Biz onlara tohumun talaba layık göğür mendigini, kayırlarda ekinin 35-50%'nin göğür mendigini duydurduk ve onlardan bu arada akt yazmağı soruduk. Şunda biz inha sizin veren tohumunuz göğür mede yılın ahirinde bizi bir gıdar etmen deyip, hayiş edinmizde onlara şol akt yazmaktan yüz ördüler. Bize pes hiyili tohumu verip inden bizden öz ketkitleyen planlarını dolmaktadır. Mağmızı isleyerler, öz kemçiliklerini yaşarıp en sonunda da dayhanı güneli ediyerler.
Deyip Balkanlı kerenneçi gurrun verdi. Kerenneçilerin en çemesinin aytmağına göre devlet tarafından berilen tohumun hilinin pesliği bilen bağlanışıklı yağday dürlü dayhan birleşiklerde yılın yılına kaytalanıp geliyer. İmamın ağaramazdan berilen tohumun hilinin pesliği bilen bağlanışıklı devlet derecesinde henide çenli gurrun edilmeyer. Adatlık radyosu kerenneçilerin %100 olayan meseleleri tohumun hili şeyle de şeker şundurunun hasılının pes olmağının bolayma o mümkün sebepleri doğrusunda Serdar etrafının değişli hakimiyetler bilen havarlaşanda olurdu ne hildir bir mağlumat ya da komentari almak başartmadı. Gepin gerdişine oraya atlasak 2013 yılın noyavr ayında Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin geçiren maslahatında Balkan'ı qoğu çekmeyi besetmeli diyen kararı gelinip 2014 yıldan başlap bu velayette şeker şundurunu östürüp yetiştirmeye üns verildi. Şunu resmi metbuatın havarında Balkan velayetinde qoğuçu ekini üçün 5000 hektar yerin bölünmesi ölünüp berlendiği emasivitin toprak kova şertlerinin her gektardan cuda az 10 sentner tövürü yani yılda 5000 tonnun pahtı almağa mümkünçülük beriyendiği aydılıptı. Şunu Türkmen hükümeti Balkanına qoça derek iyimlik dene, miyve ve bakça ekinleri ekilecektiğini aydıptı. Ema Balkanlı kerenneçiler yurtta yerin devlet eyçiliğine saklanıp kalyandığını ve ekçik ekinlerinin henidem devlet tarafından kesitlenendiğini aydıp öz isleyen ekinlerini yetiştirmek mümkünçülükle ören çeklidiğini belli yerler. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Avrupa Parlamentinin deputatı Estonya'nın Salçı Liberal Partisi'nden Urmaz Payet, Türkmenistan'ın zähmet düzödüş idaralarındaki adam hukuklarının bozulma ulen bağlanışıklı meseleler var da Avrupa Komisyası'na yüdülünü deyip Günnoğur Neşir'e haber veriyor. Bu Neşir'in 8. aprelle çap eden mağlumatına göre Payet'in Avrupa Parlamentinin resmi web saytına yayradılan yüdülünmesinde Türkmenistan'ın türmelerinde zorluklu yitirim edilen adamlar var adakı meselenin bir neçeyede qozolandığını ve Türkmen hakimiyet daşarı yurt diplomatlarına tutsağlar bilen duşmağa vaada berendiğine qaramazdan, munun henidem durmuşa geçirilmendi ve oların vaadalarının dine söz olmağında qalyandığı aydılyar. zorluklu yitirim edilenlerin sanavında adından 87 adamın adı var. 13. yanvarda olurdun biri türmede 15 yıl saklanan Türküş Tırmıyıf ağrıdan çıktı. Dürlük kuk toparlarının haberlerine göre Tırmıyıf'ın maşalası yoğuz batışa sedevar ediler deyip Estonyalı diputaday diyar. Şeride mağlumatta tusovların zorluklu yitirim edilmeğinin Türkmensanın kanunçluğunun ve halkara şertnamalarının bozulması da belirlenilip Avrupa Birleşiği bu yağdayı ütgötmek, adamların zorluklu yitirim edilmeğinin önünü almak ve tusovların öz maşalı ağzaları ve aklı uçları ile duşmağı. Şeride halkara sinçlarının yurda koy verilmeği için ehli mümkünçlüklerden peydalanmalıdır deyiler. Estonya'nın Avrupa Parlamentindeki vekili yüzlenmesinin sonunda Avrupa Birleşiği Türkmenistan'daki yağdayı kovlandırma için nem edip biler. Şu soruğu Avrupa Birleşiği derecesinde yeni haçan kovdular. Bu yağda Avrupa Birleşiği ile Türkmenistan'ın arasındaki partnerlik ve hizmettaşlık şertnamasının tamamlanmak prosesine nehil tesir yetirir diyen soruları veriyor. Onun bu sorularına Avrupa Birleşiği'nin dışarı siyaseti oyunca başlığı Federica Magarini cevap verip, ol Avrupa Birleşiği'nin Türkmenistan'daki adam hukuklarını idarlayandığını ve bu meseleni kovdurmak için her bir mümkünçlükten peydalanandığını aydıptır. 2017 yılın 26 yanvarında Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Hemişelik Genişinin Viyana'da geçirilen yığınağında Avrupa Birleşiği Türkmenistan'da adamların zor ölen yitirim edilmeyi ve Tırmıyıf'ın meselesi varada anık soru koyup Türkmen hakimiyetlerini onun türmede ölmeğini hemme taraflayın derinmeye çağırdı deyip Magarini belleyer. Şeyle ol şu yılın yanvar ayında Avrupa Birleşiği'nin ve beylikli yurtların diplomatlarının Daşoğuz'daki ayarlar kolonyasına barıp göründüğünü ve bunun Türkmen hakimiyetlerinin çaklığı esasında devlet idaralarını amala aşılan üçüncü sapardığını nıltadı. Magarini'nin sözlerine göre Avrupa Birleşiği yitirim edilen tutsuğların saklanyandığı aydılayan düzödüş idaralarına sapar etme için hem ruhsat sorumu devam ettirer. Havarda Türkmenistan ile Avrupa Birleşiği'nin arasında adam kukları var adakı inniki diyalogun şu yılın aprelinde aşavatta geçirilecekti aydılayar. Bu duşukta Avrupa Birleşiği Türkmenistan'ı rahat cemiyetine girdilen çeklendirmeleri yatırmağı, yitirim olan adamların ıkvalı var adı mağlumat vermeye çağırmakçı olyar. Avrupa Birleşiği Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuruması ile birlikte adam kuklarını korap çıkış edeyen halkarı kurumalarının en çemesi Türkmenistan'daki adamların edenettilikli yağdayda tusu edilmeği. Son bilende Türkmen türmelerinde direksiz yitirilmeği. Şeyle de 2001 yılda önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un canına kast etmek sinanşığı değilen vakalar bilen il teşkili tusu edilenlerin ıkvalı var adı aladalanma bilir yerler. Geçen ayın ahirinde Birleşen Milletler Kurumasının Adam Kukları Oyunca Komiteti Türkmenistan Oyunca geçirilen dinlenişinin cemleyici sinini çap edip onu Türkmen hakimiyetlerinin Azatlık Radyosu'nun tusuğulukta kavarçısı Sapar Mehmet Nipes Huluyuf Yağlı Karışsız jurnalistleri ve Adam Kukları Oyunca aktivistlerin idarlanmağına basış ve tusuğu etmeğine alada bildirdi.
Azatlığı Line Ulgamında Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Kepler Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Tortan Açılıva. Keplesklerimiz devam ediyoruz. Aşgabatda soňky bir ýarym aý bäri uzal awatlanan köçeleriň gaýtadan ýapylmagy ýaşaýjylar üçin uly kynçylyklar döredýändigi aýdylýar. Mundan bir aý uzal Göroglu köçesiniň ugry, Atamurat Niýazow saýornyň gündogar bölegi, Ugutan köçesiniň gündogar bölegi, Azat köçesiniň Gülistan Söwda merkeziniň golaýy we başga-da birnäçe köçeler bölekleýin ýapylan bolsa, indi onundan bäri 10 ýyl awatançylyk köçesinden başlap Göroglu köçesine çelle türkmen we saýor ýapyk bolmanda galýar. Türkmen we saýornyň ýapylan Mağulen bir vaqtta Atamurat Niyazow saýornyň Surikow köçesi bilen Andalyp köçesi aralygy, Atabaýew köçesiniň Andalyp köçesinden günmatar bölegi hem türkmen we saýorna çeli ýapylyp awtolar gatnaşlar esasan Andalyp köçesine geçirildi. Mundan bir ýyl, bir ýarym ýyl, hatda ýaňy ýarym ýyl uzun rekonstruksiýa işleri geçirilen köçeleriň gaýtadan ýapylmagy adamlaryň gündelik durmuşundan daşary aňyna hem ýaramaz täsir ýetirýär. Bir ugra kadaly geçirip bolmaýan ýaly, söküp tüdüp her aýda diýen ýaly ýollary ýap tapıp, avtoloğu qatnağlarının ütkedilip durulmağı adamları dəyərlik dərəcəsində getirdi deyip, asavatlı yazaycı mağsatını ıhtiyar. Türkmen Vasay yolunun yapılmağı olan Türkmen Vasay yolunun uğrundan qatnayan 16, 20, 29, 38, 34, 37 belgeli avtoloğların əkledi Andalip köçədindən qatnayarlar. Andalip köçədi bilən 10 yıl avadancılı köçədindən çatırığından yerastı geçirilə geçirmek mağsatı bilən yapıq durulluğu sebeple ağdalan avtoloğların hem bu köçəyə geçirilməyi Andalip köçədindən cüda ağram salyandığını hem yasaycılardan istemek bolyar. Andalip köçədindən uğrunda çatırıqlarda qurulan binaların dasından aylanıp geçmeli masiyaların ulutuq mısıqları emele gelip yolların qiyneldilendiğinin hem o deyen köyde eğilmeyendiğin aydayan yasaycılar hem bar. Yerastı geçirilərdən avtoloğlar eğlenmeyen kesteler de çatırıqlarda emele gelendik mısıqlar sürücülere yarama təzir yetiriyendiği aydılar. Yolların qaytadan yapılıp qaytadan asfaltlanıp durmağı olan köçelerin köp bölüklerinde odal bar olan yol belgelerini görkədiyen ala çıdıqlar hem yetdiyar. Təzi asfaltdan son olda o çıdıqlar vaxtı olan qaytadan çıdılmayar. Bu olda köçelerden piyada geçen adamlar için köp qiyinçilikleri dörüdiyendiğini, bu qaytalanıp duran işlerden devlet qadnatına nəçe çıxdayıcı bolyandığını aydiyan yaşayıcılar hemken. Devlet iqtisadi qiyinçilikleri bastan geçirer deyiller. Şol iqtisadi qiyinçiliklere gelinmeyinde olda şu sökülüp düzüp duran yollar, yumurlayan binalar için cevapkar adamların günahsken, nece pullar yele soğurlar, o varada hasap soğurlayan vaxtını görümdük deyip mağsa sözüne koşar. Yapıq duran yollardan cemiyetçilik avtoloğlarının katlamayalıq sebeple olsa, bu köçelerin uğrunda yaşayan yaşayıcılar vaxtında işe yetişip bilmeseler, mekte veya çağalar bağına katlayan çağaların, ne sağlap sağlı boylarına varmalı karrıların hem cüda kötönyendiklerini, öz uğru boyunca yöremeyen avtobusların sürücülerinin olsa, tədə uğruqdırılan uğrunda isleseler durulgalarda duruyandıklarını, islemeseler bir neçe durulganın deyinden durmanı geçik deyendikler sebeple başka vilayetlerden payitağıta eylen mihmaların asla uğrunu yitirip kötönyendikler var adı hem yasaycılara ait diyarlar.
Gepliyar Azatlık Radyosu Efirdemen Şaymerdan Gülmuradi Kabul'dan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan qaz geçircisinin taslaması boyunca yıllar boyu gurun edilip gelindi. Afganistan'daki yağdayların bu iri energetika proyektin işinin amalı aşmağına fəsil bolyanını bilermeliler öne sürüyer. Yönü TOF proyektinin Afganistan için əhəmiyyətinin uluduğunu Afgan resmileri məlum ediyer. Şunun için onun xopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca alada edilyanını olur bildiriyer. Günmatar Afganistan'ın Herat velayetinin hakiminin metbuğat vekili Ceylani Ferhat velayet boyunca xopsuzluk şartlarının hazır qovduğunu aytdı. TOP proyektinin kuruluşuna da Herat velayetinin çeginde hiçbir kıyınçılığın göze ilmeyenliğini bildirip Ferhat şöyle dedi.
Individualist. Ma hiç güne amel ki mani tedbiri projeyi topi başı da coğrafyaya velayeti Herat nedir?
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan qaz geçircisinin kuruluşuna Herat velayetinin teritoriyasında haysidir bir böktönüşlüğün bolmacaktığına biz umut bağlayarız. TOP proyekti Afganistan için xususanım qaz surbalarının geçecek yerlerinin yaşayıcıları için bəhvetlidir. Şu sebepten TOP proyektinin taslamasını yerli halk kollayar. Yaralı toparlarının bu proyektin işine pəskelçilik düretmeyecektiğine biz inanıyarız. TOP proyektinin kuruluşuna Afganistan'ın içinde başlansa onda halk için iş yerleri dörer. Yaşayıcılar elektrik tok bilen üpçün ediler. Kut şunun için il yaşlıları TOP proyektinin öz himayetini ilan etti deyip sözçü belledi. TOP proyektinin kuruluşuna Afganistan'ın çeginde Herat velayetinin Kuşkür Basen'in adlı etrafından girişmek gözünde tutuluyor. Kuşkür Basen'in etrafı Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşiyor. Kuşkür Basen'in adlı etrafının hakimi Enjiner Şirağan'ın aydışıça etrafın halkı TOP proyektinin kuruluşunun Afgan toprağında da başlanmağına sabırsızlık bilen karışıyor. İlahatın ehli katlığı TOP proyektini Çin Yörük'ten kollayar. Qaz geçircinin kuruluşunun hopsuzluğunu üpçün etmeye de halk tayin deyip hakim sözüne koştu.
مردم ایرابادسنگی متنفذین مردم مبشار مختلف حمایت جمعی خود از اعلان کرد
Tarans Afgan qaz turba geçircisinin uzunluğu Afganistan'ın içinde 776 kilometr tuvarıdır. Qaz geçirci günorta günmatar Afganistan'ın 5 vilayetinin üstünden geçiyor. Emma qaz turbalarının geçecek yerlerinde xopsuzluk şartları dartılığında kalıyor. Şeyli yağdayda topi qaz geçircisinin işini kıyınçılıksız amala aşırmak yenilem düşmez deyip sinçiler aydiyar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Men Araz Perviş, biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Serağat aýdan ösen möhüm 7 döwletden durýan we G7 diýip atandyrylýan toparyň duşuna gatnaşmak üçin şu gün Italiýa bardy. Duşuşykda esasy tema Syria krizisi bolar. Italiýanyň habar gurluklarynyň bildirmegine görä Tillerson we beýleki ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň duşugy 10-njy aprel duşunmagy günü başlar. 1-nji aprelde hem Syria boyunca yürüýte maslahat geçer. Bu maslahatda G7 agra döwletler bilen birlikde Türkiýanyň, Birleşen Arap Emirliklerinin, Saudi Arabistanynyň, Iordaniýanyň we Qatarynyň da daşary işler ministrleri gatnaşarlar. G7 toparyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Japonya, Germaniýa, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa we Kanada girýär. Ozal Orsiýetiň bu topara goşulmagy bilen agra döwletleriň sany 8-de barypdy. 2014-nji ýylda Orsiýet Ukrainanyň Krym regionyny bir kanun özüne biriktirenden soňra topardan çykaryldy. Habar gurluklarynyň Italiýanyň daşary işler ministri Angelina Alfano saralanyp bildirmegine görä, Syria baradaky ýürüýte maslahatdan esasy maksat 6 ýyl bäri dowam edýän konflikte hawpli harby eskalasiýanyň öňüne almak. G7-nin Italiyadaki duşluğu Birleşik Ştatların 7-nji aprelle Siriyanın hava bazasına raketali zarba oranının az vaxt sonra bolýar. Washington bu zarbaların Damaskın öz raýatlaryna qarşy kimiki yara ulanmagyna jogap hökmünde urlandygyny aýtdy. G7-de agza döwletler telesinden Amerikanın Siriya boýunça ýerleşik siýasatyny açyk beýan etmegini talep eder diýip çaklanýar. Amerikan prezidenti Donald Trump 2016-njy ýylda geçen saylaw kampaniýasynda öz administrasiýasynyň öňküler ýaly beýleki ýurtlaryň işine garaşmajakdygyny we adam hukuklarynyň dünýä derejesinde bozulmagyny nagtamagy ýeňilleşdirjekdigini aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň ýaralylarynyň aglabasy raketa zarbasyny goldaýarlar. Ýöne olary zarba öňkü siýasatyň üýtgärdiginiň alamatymy? Washington urşdan ýaňa dargan ýurtda parahatçylyk üçin zerur zat Başar al-Asadyň häkimet başyndan çekilmegi Ögdi pikir etýärmi diýen soraglarda gyzyklandyrýar. Amerikalylar munun bilen alalaşýandyklaryny aýdýarlar. Ýöne muny görkezýän zat ýok. Olar munda ýok. Garanklykda maksatsyz aýlanyp ýörler diýip ýokary derejeli bir Ýewropaly diplomat Reuters habar gurluguna aýdypdyr. The Sunday Times gazeti 10-njy aprelde Britaniýanyň Orsiýet Asad bilen gatnaşyklaryny kesmän halatyna Moskwanyň garşysyna täze sanksiýalaryň giýilmegi hakda basyş etjekdigini ýazdy. Gazetiň ýazmagyna görä ýurdun daşary işler ministri Boris Johnson Orsiýetiň Asadyň rejimini goldamagy besetmegi we insanperwer kömekleriň ýetirilmegi üçin öz güýçlerini Syriýadan çekmegi hakda G7-niň birlikde beýannama çykarmagyny esleýär. Prezident Vladimir Putin muny reddeden halatynda täze sanksiýalar giýdirilip, hökümet işgärleriniň durmuşy aşa kynlaşdyrylmaly diýilip habarda aýdylýar. G7-niň Italiýadaky duşundan soňra Tillerson kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirmek üçin Moskwa gider. Orsiýet Iran bilen birlikde Syriýanyň prezidenti Beşar al-Asadyň hökümetini goldaýar. Birleşen Ştatlar bilen Türkiýe hem hökümete garşy gozgulanyşlara arka durýarlar.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.